Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki bab yang keempat insyaallah dari pembahasan ilmu faraid. Bab yang keempat ini adalah bab yang membahas mengenai rukun, syarat, sebab, dan juga penghalang waris. Perkara-perkara ini ya adalah penentu, ya, perkara-perkara penentu untuk terwujudnya apa? Waris mewarisi. Ya, seperti hukum-hukum yang lain, ya, ada sholat, jual beli, zakat. Nah, di sana ada rukun, di sana ada syarat, di sana ada sebab. Nah, ketika syarat tidak terpenuhi misal, ya, atau rukun tidak terpenuhi, maka hukum itu tidak terwujud. Ya, seorang sholat misalnya, ya, rukun-rukunnya sempurna, tetapi ada syarat yang tidak dilakukan, yaitu at-toharoh misal. Ya, toharoh adalah syarat min syuruti mada as-shalah, salah satu syarat dari syarat-syarat sholat yang semestinya ada sebelum seorang melakukan ibadah sholat dilakukan sempurna rukun-rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam, tetapi dia melakukan sholat itu biduni toharah, tanpa toharah, maka tidak dikatakan orang ini telah sholat. Ya, wujudnya ada, tetapi hakikat sholat itu tidak ada padanya, tidak diterima, dan wajib untuk dia mengulanginya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatsa, bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian seandainya berhadas. Hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Nah, toharah. Demikian pula hukum waris ma'asyiral muslimin, di sana ada faktor-faktor penentu tersebut. Ada rukun, ada syarat, ya, ada sebab, ada penghalang. Naam. Kita awali ma'asyiral muslimin bil ikhtisar, ya. Di sana ada rukun-rukun waris. Ada tiga perkara yang dikatakan sebagai rukun-rukun waris. Yang pertama adalah muwaris, adanya muwaris. Muwaris yaitu orang yang meninggalkan harta warisan, ya. Mayit, muwaris. Yang kedua adalah waris, orang yang mewarisi, yakni ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang ketiga, maurus atau miras atau tarikah, adanya harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ketika tiga rukun ini ada, baru kita berbicara tentang, ya, waris. Ada muwaris atau tidak, ada waris atau tidak, ada maurus atau tidak. Nah, karena terkadang sebagian orang sudah berbicara pembagian waris, sementara yang mati aja tidak ada. Mau bertanya kepada kita, tolong bagikan warisan, ya, ayah saya. Pembahasan sudah pembagian waris. ternyata ayahnya belum meninggal. Itu pertanyaan yang warid, ada orang tanya ya tentang pembagian waris, tolong bagikan warisan ayah saya. Nah, siapa aja ahli warisnya? Disebut fulan, 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 ayah saya punya saudara sekian, ya. Anaknya hanya perempuan, dia masih ada ibunya, ada ayahnya. Nah, ujung-ujungnya ketika ditanya, kapan meninggal ayahmu? Ya, masih hidup ayah saya. Loh, kok kamu sudah membahas pembagian waris? Ya. Nah, belum tentu ayahmu yang meninggal dulu, bisa jadi ya, ibunya ayahmu, ayahnya ayahmu, atau kamu bahkan ya, sang penanya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, ini harus ada. Berbicara tentang warisan, ada mewaris, ada orang yang mati yang mewarisi, ada waris, ada ahli waris. Namun ujung-ujungnya tidak ada mawrus, tidak ada harta yang ditinggalkan. Apa yang akan dibagi? Ya tidak terwujud adanya apa? Ya, perpindahan harta, hartanya tidak ada. Fa'amasalan misal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam, wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana manusia yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam wafat. Tetapi ada kekhususan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harta yang beliau tinggalkan itu tidak diwariskan. Tidak ada harta yang diwariskan. Ya. Tidak ada harta yang diwariskan karena harta beliau ya lil muslimin. Naam. Para nabi, para rasul tidak mewariskan apa-apa sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi apa? Dirham. Innama warrasul ilma. Tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi yaitu ilmu, faqad akhadha bihadhin wafir. Sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Oleh karena itu ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar, Rasul wafat, Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu, datang Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menanyakan tentang warisan untuk Fatimah. Bertanya kepada Abu Bakar, walaupun Rasul meninggalkan pakaian atau meninggalkan bejana, itu juga harta, apalagi peninggalan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Ketika bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar menyampaikan bahwa ya, harta Rasul tidak diwariskan. Sebagaimana sabda Rasul, penjelasan Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya Fatimah, termasuk istri-istrinya Rasul, Aisyah yang itu adalah putrinya Abu Bakar sendiri, istri-istri yang lain. Naam. Tidak mendapatkan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada maurus, tidak ada miras yang dibagi. Nah, ini yang terkait dengan rukun-rukun waris. Berikutnya adalah syurut, ya, syurut, syarat-syarat waris. Yang dimaksud dengan syarat adalah hal-hal yang harus ada ya, sebelum harus ada sebelum pembagian atau sebelum sesuatu itu terwujud. Syarat-syarat sholatnya, syarat-syarat sholat itu hal-hal yang harus ada sebelum sholat, wudu, ya, kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis dari pakaian, tempat, kemudian juga badan. Nah, ini namanya syurut. Demikian pula warisan ada syurut. Para ulama menyebutkan bahwa syurut al-irs, syarat-syarat waris itu ada tiga. Syarat-syarat waris ada tiga. Yang pertama adalah kepastian meninggalnya muwaris. Harus dipastikan bahwasanya muwaris itu benar-benar telah meninggal. Yang meninggalnya dia adalah sebelum ahli waris. Ya. Namanya waris itu kan yang mewarisi yang masih hidup. Yang mati itulah yang diwarisi apa? Hartanya. Ya. Jadi harus dipastikan meninggalnya muwaris. Muwaris itu benar-benar telah meninggal sebelum waris. Ya. Atau dihukumi telah meninggal berdasarkan dugaan kuat. Ya. berdasarkan dugaan kuat. Contoh ya, contoh orang yang telah lama meninggal, ini ada pembahasan mafkud, orang yang hilang. Orang pergi merantau kok tidak pulang-pulang, 5 tahun tidak pulang. Ya, bagaimana istrinya yang ditinggal ini? Ditunggu lagi 10 tahun kok tidak pulang-pulang. Nah, itu sebagaimana? Ya. Mau dikatakan mati, nyatanya tidak ada kabar dia mati. Mau dikatakan hidup kok lama sekali sampai 10 tahun tidak pulang. Menggantung, termasuk istrinya juga menggantung, ini bagaimana? Bolehkah dia menikah lagi? Ya, ini banyak sekali masalah yang timbul dari menghilangnya seseorang. Kemudian anak-anaknya ini bagaimana? Berhakkah dia mendapatkan warisan? Untuk kasus-kasus yang seperti ini, ya tidak serta-merta kemudian harta dibagi, tidak. Tetapi harus ada keputusan ya, dari hakim. Yang berhak untuk memutuskan itu adalah hakim, qadhi, ya, yang memutuskan bahwa orang ini dihukumi mati. Nah, itu. Dihukumi mati. Dan ada ketentuan-ketentuan tentunya kapan seorang hakim akan memutuskan bahwa ya, orang ini telah mati. Nah, ini pembahasan tersendiri ma'asyiral muslimin. Intinya kalau ada qarinah, ada tanda-tanda yang menguatkan bahwa orang ini mati, ya dihukumi mati. Nah, misalnya dia pergi suatu daerah yang di situ terjadi gempa bumi yang menimbulkan kematian yang luar biasa. Dicari, diinformasi tidak ada, sampai betul-betul diputuskan oleh hakim setelah waktu tertentu diketok palu sudah meninggal. Karena dihukumi meninggal maka istrinya diminta untuk mengambil masa iddah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana wafatnya seorang suami, hartanya dibagi. Ya. Jadi yang pertama diantara syarat adalah kepastian telah meninggalnya muwaris. Kemudian yang kedua, ya, kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian muwaris. Jadi ahli waris ini betul-betul kondisinya masih hidup atau ada kehidupan. Yang kehidupannya itu setelah kematian siapa? Muwaris. Jadi ada waktu yang jelas. Ahli waris ini masih hidup ketika muwaris meninggal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kalau disebutkan contoh misalnya ya, janin. Ya. Kalau disebutkan contoh, sebagai contoh adalah janin. Ya. Seorang mati meninggalkan istri yang hamil. 2 bulan misalnya. Jelas yang mati ada ini, yakni ayah dari janin ini. Tetapi janin ini Allahu a'lam hidup atau tidak, umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Ada anak-anak yang lain yang sudah terlahir sebelumnya. Contoh, sudah punya anak perempuan sebelumnya. Berarti dia mati meninggalkan 1 istri dan 1 anak perempuan, dan istrinya dalam keadaan hamil 2 bulan. Apakah langsung dibagi di sini istrinya kemudian putrinya atau menunggu menanti? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama kalau ada janin maka harus dinanti sampai kejelasan apakah janin ini hidup atau tidak. Ya, ternyata janin ini berkembang ya sampai ya lahir. Sampai lahir, menangis, jelas dia hidup. Baru setelah itu, pembagian secara sempurna bisa dilakukan. Pembagian secara sempurna bisa dilakukan. Nah, wabillahi taufik. Walaupun pembagian sebelum lahirnya anak ini juga bisa. Tetapi ada harta yang ditahan nanti. Diasumsikan bahwa dia lahir, laki-laki misalnya. Ya anggaplah dia lahir. Kita bagi dulu, namun bagian dia ditahan dulu. Sampai ada kejelasan apakah dia nanti hidup atau tidak. Nah, jadi yang kedua diantara syarat adalah dipastikan ahli waris itu masih hidup setelah kematian muwaris. Ya. Nah, Kemudian yang ketiga, ya, syarat yang ketiga harus betul-betul diketahui secara pasti adanya kaitan waris mewarisi antara dua orang ini. Ya. Apanya, ya, hubungannya apa? Ini kakaknya, adiknya, ayahnya. Nah, setelah ini semuanya baru kita berbicara tentang pembagian apa? Waris. Ya. Karena bisa jadi ada dua orang yang memiliki hubungan, ada hubungan kekerabatan, kakak, adik, suami, istri. Keduanya meninggal. Dan dipastikan bahwa salah satunya lebih dulu meninggal. Tetapi ketika akan melakukan pembagian, dilupakan siapa dulu yang meninggal. Ya, bisa loh ada kasus seperti itu. Kasus kecelakaan misal. Ya. Kasus kecelakaan, ya, di situ melibatkan ada suami, ada istri. Ya. Nah, kemudian luka parah dua-duanya. Masih hidup dua-duanya luka parah. Kemudian masyarakat mengangkatnya, ya. Nah, mengangkatnya kemudian dibawa ke ambulan dua-duanya, ya. Ada yang menemani di belakang dan tahu persis salah satunya meninggal lebih dulu, kemudian yang satu meninggal belakangan, belum sampai rumah sakit meninggal semuanya. Tapi begitu ditanya tadi yang meninggal mana dulu, wah, saya tidak tahu. Tapi saya yakin salah satunya meninggal lebih dulu, yang satu belum. Tapi mana, suami atau istri dulu? Nah, di sini terjadi ketidakjelasan. Ya. Mana yang meninggal terlebih dahulu, yang akan menjadi mewaris, ya. Dan siapa yang meninggal belakangan yang dikatakan sebagai waris, ahli waris. Nah, di saat itulah tidak terpenuhi ini. Tidak terpenuhi apa namanya syurut, ya, syarat-syarat kematian. Ya. Bagaimana cara pembagian untuk kasus seperti itu? Ini ada pembahasan, ya. Ini keduanya nanti dianggap sebagai dua orang yang berbeda. Karena tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Intinya ma'asyiral muslimin, ya, di situ ada syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi untuk berbicara pembagian waris. Kejelasan kematian mewaris, mewaris betul-betul sudah meninggal. Jelas, pasti, atau dihukumi meninggal. Kemudian jelas kehidupan waris. Waris ini, ya, memang masih hidup setelah kematian mewaris. Kemudian yang ketiga, ada hubungan yang jelas, ya, antara keduanya. Diketahui secara pasti segala hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi dan hubungan masing-masing ahli waris dengan mewarisnya. Nah, wabillahi taufik. Bisa difahami insyaallah, ya. Setidaknya pembahasan ini, ya, menjadikan kita lebih berhati-hati, ya, ketika akan membagikan warisan. Harus kita pastikan dulu, ya, rukunnya, syaratnya. Nah, kita masuk pada masalah berikutnya, itu asbabul irs, sebab-sebab waris. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waris mewarisi di dalam Islam, ya, tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Namun di sana ada sebab-sebab yang dengan sebab itu terjadi hubungan waris mewarisi. Ada tiga sebab yang disepakati para ulama sebagai sebab terjadinya hubungan waris mewarisi. Ada tiga sebab. Ini sebab yang muttafaq alaih. Sebab yang disepakati bahwasanya dengan sebab itu terjadilah hubungan waris. Ada sebab yang lain, yang keempat, yang kelima, ya, tetapi sebab-sebab itu sebab yang mukhtalaf fiha. Sebab-sebab yang diperselisihkan. Nah, saya sebutkan contoh sebab yang diperselisihkan dulu. Contoh misalnya, ya, orang menemukan anak, ya, di jalan, subhanallah, miskin ada walad, dilahirkan oleh ibunya namun ditinggal pergi, ditaruh di tempat sampah atau yang lain. Sudah ada yang mengetahui ini siapa, namun. Anda sebagai orang yang menemukan bayi ini, ya, wajib untuk mengambilnya. Ya, wajib untuk mengambilnya. Yani kaum muslimin, ya, fardu kifayah alaihim untuk mengambilnya, untuk meliharanya. Sebab kalau diambil oleh selain kaum muslimin akan rusak, ya, fitrahnya. Nah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua yang lahir, lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, kalau diambil oleh a'da al-Islam, musuh-musuh Islam, menjadi musuh kaum muslimin. Maka wajib untuk diambil. Antum melihat, antum ambil. Ya, tetapi tentunya setelah itu, ya, antum perlu memberikan informasi, ya, ya, kepada pihak-pihak yang terkait, RT, RW, agar antum tidak dituduh sebagai apa? Ya, pencuri anak, repot lagi, ya, kan. Bisa-bisa tiba-tiba punya anak, ini anak hubungan dengan siapa ini? Nah, repot lagi. Nah, intinya anak ini diambil, barangkali masih bisa ditelusuri siapa orang tuanya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Ternyata tidak bisa ditelusuri. Nah, orang beda pulau, naruh anak di situ kembali lagi ke pulaunya. Subhanallah. Akhirnya dipelihara oleh dia. Jadilah dia, kalau dikatakan dalam bahasa Arab, laqit, anak pungut, ya, memungut memang, temuan. Ya. Ya kalau dibiarkan dia mati. Ya. Tumbuh anak ini menjadi anak yang besar. Ya. Dia punya harta, tapi kemudian dia mati tanpa ada kerabat. Dia meninggal tanpa kerabat. Hartanya untuk siapa? Ayahnya tidak diketahui, ibunya tidak tahu, kerabatnya tidak ada. Kecuali ini orang yang mengambil dia, yang memeliharanya. Pertanyaannya, apakah orang yang mengambilnya, memeliharanya, berhak atas harta apa? Laki itu. Ini juga permasalahan, ya, yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Nah, jadi ada sebab-sebab yang diperselisihkan. Namun di sana ada sebab-sebab yang, ya, disepakati. Sebab-sebab yang disepakati. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Adapun sebab-sebab yang disepakati ada tiga, ya. Yang pertama adalah nikah, yakni dengan sebab pernikahan. Kemudian yang kedua, sebab nasab atau rahim, hubungan rahim. Kemudian yang ketiga, wala, ya, adanya hubungan wala. Wala yakni hubungan seorang dengan orang yang membebaskannya dari perbudakan. Itu namanya hubungan wala. Kita awali satu persatu ma'asyiral muslimin dari an-nikah, dari nikah. Dengan pernikahan maka akan muncul yang namanya suami dan yang namanya apa? Istri. Ada suami, ada istri. Nah, keduanya memiliki hubungan waris mewarisi. Sebabnya apa? Nikah. Sebabnya nikah. Kalau suami mati, maka istri berhak mendapatkan harta suaminya. Kalau istri mati, ya, maka suami berhak mendapatkan harta siapa? Istrinya. Sebagaimana diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Nah, itu hubungan waris mewarisi dengan sebab nikah. Hanya saja di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita cermati, perlu kita pelajari lagi lebih dalam, bahwa pernikahan yang dimaksud yang menyebabkan adanya hubungan waris mewarisi adalah pernikahan yang dibangun di atas akad yang sah, di atas pernikahan yang sah. Nah, berarti kita harus mengerti ini pernikahan sah atau tidak. Pernikahan ini sah atau tidak, yang menjadikan dia suami, yang menjadikan dia istri. Nah, adapun seandainya, ya, pernikahan yang dikatakan pernikahan itu tidak dikatakan pernikahan yang sah, ya berarti tidak ada hubungan waris mewarisi. Nah, contoh nikah tanpa wali. Dan ini fenomena yang terjadi. Ada terjadi. Nah, belum lama ada orang bertanya ya, tentang apa namanya pernikahan ya, pernikahan ini bagaimana pernikahan. Jadi ada seorang wanita ya menikah dengan seorang laki-laki, ditanya mana walinya, tidak ada walinya, walinya diri saya sendiri. Nah, rupa-rupanya ya berpegang dengan hadis palsu, ada hadis palsu. La nikaha illa biwaliyin illa antakuna sayyiban. Tidak ada nikah kecuali ada wali. Kecuali jika yang nikah ini adalah seorang janda. Maksudnya boleh nikah tanpa wali. Tidak benar yang seperti ini. Ini pernikahan yang batil. Pernikahan yang fasid. Pernikahan yang batil, pernikahan yang fasid, pernikahan tanpa wali. Apakah dia wanita yang bikr, yakni masih perawan, atau dia sudah janda, harus ada wali. Harus ada wali. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat bagaimana sahabat Umar bin Khattab menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Hafsah sudah janda. Ditawarkan kepada Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Rupanya Abu Bakar hanya diam saja, tidak memberikan jawaban. Ya, rupanya sedih juga ini, Umar sedih. Kemudian ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Barangkali Utsman bin Affan mau menikahi putri saya. Wali, Umar sebagai wali dari Hafsah. Ternyata Utsman ya bahkan menyampaikan, kalau Abu Bakar hanya diam, kalau Utsman mengatakan tidak ada hajat. Wah, tambah sedih juga ini Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Melamar siapa? Hafsah, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baru setelah nikah Abu Bakar menyampaikan, Utsman menyampaikan, sebenarnya Abu Bakar sudah melihat Rasul Alaihi Salatu Wasallam ada ya keinginan. Ya. Itulah yang menjadikan Abu Bakar diam. Sebagaimana Utsman bin Affan juga demikian. Jadi yang namanya wanita sayyib, ya wanita yang sudah menikah pun, yakni janda, pun harus ada wali ketika dia menikah. Kalau tidak ada wali, rusak. Akan rusak ini tatanan kehidupan. Nah, kalau pernikahan itu dibangun di atas pernikahan yang tidak sah, maka tidak ada hubungan waris-mewarisi. Nah, atau misalnya menikah seorang wanita, ya, dalam keadaan dia juga masih punya ikatan pernikahan dengan saudarinya. Yaitu menggabungkan dua orang yang memiliki hubungan apa persaudaraan. Ya. Tidak boleh seorang menggabungkan antara istrinya dengan saudarinya, atau istrinya dengan bibinya, khalah atau ammahnya, tidak boleh. Saya punya istri, istri yang pertama. Kemudian setelah itu saya menikah lagi, istri yang kedua adalah bibinya istri saya. Haram hukumnya. Dalam keadaan saya masih menjadi istri, atau dia, nah, saya masih ada hubungan dengan yang pertama. Maka pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang fasid. Pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang fasid. Dan ini bukan sesuatu yang tidak ada, di tengah masyarakat ada. Punya istri dua, ternyata dua-duanya saudari. Nah, maka yang sah pernikahannya adalah yang pertama saja. Itulah yang ada hubungan waris mewarisi. Adapun yang kedua adalah pernikahan yang fasid, pernikahan yang batil, ya tidak ada hubungan waris mewarisi karena pernikahan keduanya dibangun di atas pernikahan yang tidak apa sah. Nah, taib kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Atau menikah dengan wanita yang ternyata apa namanya punya ikatan dengan laki-laki yang lain, mungkin saja ikhwan. Syahid intinya dipastikan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Masalah berikutnya masih terkait dengan nikah, ini penting juga ya. Kalau terjadi kematian seorang suami dalam keadaan dia baru saja menceraikan istrinya, ini bagaimana? Baru mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kemudian 5 hari setelah mengatakan seperti itu mati. Apakah istri yang dicerai ini punya hak untuk mendapatkan warisan? Ini kan pertanyaan, ini permasalahan juga. Ya. Maka di sini dibahas oleh para ulama tentang seorang laki-laki yang meninggal, ya, dan punya istri. Istri itu dalam keadaan dicerai, dalam keadaan ditalak. Dirinci oleh para ulama, ya, bahwasanya talak itu kan ada dua, ada talak roji'i dan ada talak apa? Bain. Ya, talak roji'i adalah talak yang pertama dan talak yang kedua. Dikatakan roji'i karena sang suami ini masih punya hak untuk menikah lagi dengan istrinya ini, mantan istrinya. Punya hak untuk rujuk. Tapi kalau sudah yang ketiga, ketiga kali dia mentalak, disitulah yang dikatakan dengan talak bain. Sudah pisah bain, tidak mungkin lagi menjadi suaminya. Kecuali mantan istrinya sudah menikah lagi dengan orang, kemudian cerai, keluar masa iddah, nah disitu baru dia bisa masuk lagi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Jawabannya ketika ada seorang suami yang mentalak istrinya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dalam masa iddah. Yang meninggal belum tentu suaminya. Tadi yang saya contohkan adalah suaminya yang meninggal. Bisa jadi yang meninggal istrinya dulu. Baru saja dicerai 5 hari meninggal istrinya. Dia wanita yang punya harta. Apakah suami yang menceraikan 5 hari yang lalu itu berhak untuk mendapatkan warisan atau tidak? Jawabannya, jika meninggalnya salah satu dari dua orang itu masih dalam masa iddah, maka status keduanya masih ada hubungan waris mewarisi. Masih dalam masa iddah. Dan di masa iddah itu istri yang dicerai masih tinggal dengan suaminya, kan demikian. Masih tinggal. Barangkali di rumah itu lama-lama juga sang suami menyadari Yusuf. Mabot juga ya. Kalau saya cerai, tidak ada yang menyiapkan makan, tidak ada yang menyiapkan minum. Dia berpikir, mulai berpikir. Hanya rujuk. Ya. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, ya kalau sudah keluar masa iddah, ya sudah tidak ada hubungan waris mewarisi lagi. Dan orang lain bisa masuk, ya, untuk melamar wanita ini. Tapi kalau masih dalam masa iddah, tidak boleh ada orang lain masuk. Nah. Adapun talak bain, ya, maka talak bain tidak ada hubungan sama sekali waris mewarisi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, talak bain ya sudah, namanya bain. Ya. Nah, jadi kalau seorang laki-laki mentalak istrinya yang ketiga, dengan dia mentalak, selesai. Walaupun masih dalam masa iddah, sudah bukan orang yang memiliki hubungan waris mewarisi. Karena sudah pisah, tidak bisa bertemu lagi. Ya. Kecuali dalam satu keadaan, ada satu keadaan talak bain masih bisa mendapatkan warisan, yaitu ketika terdapat indikasi bahwa sang suami ini menceraikannya ini punya maksud buruk untuk menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan. Ada indikasi. Nah, jadi dicerainya itu adalah karena ada indikasi tadi, punya niatan-niatan buruk. Nah, di situ sebagian ulama berpendapat ya, tetap dia mendapatkan warisan sebagai bentuk hukuman. Ya. Kenapa dia menceraikan? Selama ini berbuat baik dan seterusnya, sebagai seorang istri tiba-tiba dicerai dengan talak bain, dan di situ ada qarinah. Indikasi bahwa dia menceraikannya itu tidak baik-baik saja, tetapi ada maksud, ada tujuan buruk tersebut. Nah, ini beberapa masalah yang terkait dengan nikah. Adapun berikutnya yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah hubungan nasab. Ya, hubungan nasab. Hubungan nasab atau hubungan rahim atau hubungan darah. Jadi ahli waris itu yang paling banyak adalah ini.
Kalau dengan sebab nikah hanya suami dan istri. Ahli waris yang lain, ya, sebab yang terbanyak adalah karena hubungan nasab. Hubungan nasab. Yaitu yang pertama adalah golongan asal-usul mayit. Mayit mati, dia mesti punya asal-usul, pasti. Tidak mungkin tidak. Namanya orang mati, mesti ada asal-usulnya. Dia ada di dunia tidak muncul begitu saja. Ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Kakek yang dimaksud adalah kakek dari pihak ayah. Ya. Nenek yang dimaksud, nenek dari pihak ibu masuk, nenek dari pihak ayah juga masuk dalam ahli waris. Ini asal-usulnya apa? Mayit. Golongan yang kedua adalah furu', keturunannya. Keturunan ini bisa jadi langsung. Anak laki-lakinya, anak perempuannya. Atau cucunya dari anak laki-laki. Cucu perempuan dan cucu laki-laki, tapi melalui jalur apa? Laki-laki. Nah itulah ahli waris dari sisi keturunan, furu'. Adapun yang ketiga adalah ya, ahli waris yang disebut dengan hawasi. Hawasi ini ya, bukan keturunan saya, bukan asal-usul saya, tetapi dia mengiringi saya. Seperti saudara saya, ya, saudara kandung, atau saudara seayah, ya, atau saudara seibu. Kemudian anak-anaknya saudara sekandung, anak laki-lakinya, yang keponakan. Anak laki-laki saudara seayah. Ya, yang juga keponakan saya. Kemudian paman, ya, saudara laki-lakinya ayah, mayit, saudara apa namanya laki-lakinya ayah, ya, itu namanya am. Itu bukan asal usul kita, juga bukan furu', tetapi hawasi. Nah, nanti kita akan sebutkan secara rinci, insya Allah. Namun khulasohnya, kesimpulannya, bahwa sebab waris mewaris yang paling banyak adalah sebab yang kedua ini. Yaitu sebab waris mewarisi dengan sebab nasab atau rahim. Walakhir, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah sebab waris mewarisi dengan sebab ini, wala. 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 Ini teori-teori tapi sangat mendasar. Sebelum kita nanti melakukan pembagian waris. Dan ini sangat penting. Ketika kita ditanya tentang kasus, ya, seorang mati meninggalkan suami, meninggalkan istri, perlu didetailkan lagi, ini suami yang kapan, ya, talak atau belum, ya, talaknya apa. Ini repot kalau kita tidak mengetahui ini. Main bagi saja, main keputusan saja, padahal di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus difahami. Harus difahami. Yang ketiga adalah wala. Ketiga adalah al-wala. Al-wala adalah hubungan karena seseorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Ya, dari perbudakan. Nah, contoh misalnya sahabat Bilal bin Rabah, itu dulu budak. Disiksa oleh orang-orang musyrikin. Abu Bakar As-Siddiq melewati Bilal bin Rabah. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibeli, dibebaskan. Yang membebaskan adalah Abu Bakar. Maka dikatakan bahwa Bilal adalah maula. Maulanya Abu Bakar. Bisa juga dikatakan Abu Bakar adalah maulanya Bilal. Sama-sama bisa dikatakan maula. Baik yang membebaskan atau yang dibebaskan. Nah, kalau yang membebaskan itu wali dari sisi atas yang membebaskan, maula juga. Ya, ada pun yang dibebaskan maula karena dia sebagai orang yang dibebaskan. Artinya keduanya ini memiliki hubungan apa? Wala. Memiliki hubungan wala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, di dalam hukum waris, ya, ketika budak ini yang sudah merdeka wafat meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, barulah hartanya dimiliki oleh orang yang membebaskan dulu. Ini bagian yang terakhir. Jadi misalnya, ya, ada seorang budak namanya Bakar, misalnya. Ada seorang namanya Bakar. budak saya beli dia. Saya Muhammad membeli budak ini, Bakar. Saya bebaskan Bakar. Maka jadilah Bakar maula Muhammad, atau Muhammad maulanya siapa? Bakar. Kemudian Bakar ini bekerja, menjadi orang kaya, punya harta. Meninggal Bakar ini dalam keadaan dia tidak memiliki ahli waris. Dia belum menikah, belum sempat menikah, kerja, punya harta. Untuk siapa hartanya? Jawabannya, hartanya untuk maula yang dulu membebaskan dia. Semua hartanya menjadi hak maulanya. Iya. Tetapi kalau dia sudah punya keluarga, ya keluarga lebih berhak. Misal dia sudah menikah, Bakar ini menikah dengan seorang wanita, kemudian punya anak laki-laki. Meninggal Bakar. Kalau meninggal ya sudah. Hartanya 1/8 untuk istrinya, ya, sisanya untuk anak laki-lakinya. Saya maulanya tidak punya hak, ya, tidak punya hak. Ya, tidak punya hak saya sebagai maula. Ya, tetapi kalau misalnya dia tidak punya anak laki-laki, ya, hanya anak perempuan. Bakar menikah dengan seorang wanita dan punya anak, kemudian seorang anak perempuan. Mati ini Bakar. Bakar mati. Maka hartanya diberikan untuk istrinya 1/8, untuk anaknya perempuan 1/2, karena sendiri. Berarti kan ada sisa. 1/8 untuk istrinya, 1/2 untuk putrinya. Ada sisa. Sisanya untuk siapa? Ya, seperti kemarin kita baca hadis bersama, al-hikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Fama baqiya. Apa yang tersisa, fali aula rajulin dzakarin. Diberikan kepada ya, kerabat yang paling dekat. Enggak ada. Kembalilah kepada siapa? Maula yang dulu membebaskan dia. Jadi sisa hartanya saya ambil. Semuanya untuk saya. Nah, ini kaum muslimin rahiman rahimakumullah, bil ikhtisar ya, 3 sebab yang menjadikan sebab waris mewarisi. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, 3 sebab inilah yang dikatakan sebagai sebab-sebab yang muttafaqun alaih, disepakati. Adapun selainnya adalah sebab yang ya mukhtalaf. Kembali pada tadi yang saya sempat singgung di awal pembahasan, yaitu al-laqit, ya, anak temuan yang betul-betul tidak diketahui nasabnya. Kalau akhir-akhirnya diketahui ya sudah, ya, ayahnya jelas. Ada orang yang ditemukan namun kemudian ternyata dipantau oleh ibunya sama ayahnya, dipantau. Nah, subhanallah, sampai susura tegel, ya. Lama-lama tidak tegel. Akhirnya disampaikanlah itu sebenarnya anak saya. Hanya kan ketahuan. Tapi kalau tidak diketahui, betul-betul tidak ada kejelasan, ya sudah. Ya. Yang benar dalam masalah ini, ada khilaf memang di kalangan para ulama. Ya. Ahlul ilmu berpendapat, ya, sebagian mengatakan bahwa harta laqit ini untuk baitul mal. Pendapat yang kedua, ya, hartanya diberikan kepada orang yang memungutnya. Jadi dia keadaannya seperti orang yang membebaskan tadi dari perbudakan. Ya. Taib. Dan inilah pendapat Shuraih al-Qadhi, kemudian Ishaq ibn Rahuyah, kemudian salah satu riwayat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan Syekh al-Albani rahimahullah, ya, menyebutkan hadis tentang masalah ini, wa hasanah, dan menghasankannya. Dan kalau ada riwayat tentang ini, ya tentu ini lebih dekat kepada al-haq insyaallah ta'ala. Naam. Antum bisa lihat pada buku ini halaman yang ke-20, ya, halaman ke-20 pada bab ayat-ayat dan hadis tentang waris, ya. Di situ kita nukilkan hadis yang di apa namanya? Afan Ikhwani, Syekh Al-Albani mentaifkannya. perlu dimurojaah tentang pendapat Syekh Al-Albani. Namun di sini inilah hadis yang di yang dijadikan sebagai dalil, ya, dalil untuk menetapkan bahwasanya laqib anak temuan memiliki hak, ya. Afan, yang menemukan, yang memungut memiliki hak, ya. Nah, itu hadis Wasilah bin Al-Asqa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala tahuzul mar'atu salasa mawaris atiqiha walaqiqiha wa waladiha alladhi la'anat allati la'anat alaihi alladhi la'anat alaihi. Nah, kelebihan fathah di situ. Nah, taib, jadi di situ ada penyebutan laqit, laqit anak yang ditemukan dan dipungut, ya. Berdasarkan hadis ini, ya, nah, Shuraih al-Qadhi, kemudian Ishaq bin Rahuyah, kemudian salah satu pendapat dari Ahmad bin Hanbal, dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim, bahwasanya orang yang memungut itu punya hak untuk mendapatkan hartanya laqit, tetapi selama laqit itu tidak memiliki apa, keluarga. Kalau sudah menikah, ya, punya anak, sama seperti kasus yang saya sebutkan tadi, ya, kasus budak, ya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Tersisa satu permasalahan ma'asyiral muslimin pada bab yang keempat ini, ya. Bab yang keempat ini menyisakan satu permasalahan, yaitu permasalahan mawani', ya, mawani'ul irs, ya. Mawani' al-irs. Nah, apa yang dimaksud dengan mawani'ul irs? Mawani', mawani' itu penghalang, ya. Penghalang. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini pembahasan hukum yang sama dengan yang lain seperti sholat. Sholat juga ada mawani'. Contoh seorang wanita yang hayud. Hayud itu adalah mani', yang menghalangi seorang wanita untuk sholat. Mani', walaupun dia bisa berwudu, ya, bisa mandi, tapi posisi dia haid. Ya. Datang waktu sholat, syarat-syarat dipenuhi. Kecuali satu toharuh dia tidak bisa. Memang ada penghalang dia untuk bisa melakukan sholat. Kadzalik, demikian pula waris mewarisi itu ada penghalang, ada yang menghalangi. Kalau dilihat dari hubungan nasab, ada hubungan nasab. Kalau ditinjau dari hubungan suami istri, ada hubungan pernikahan. Jelas ada rukun-rukunnya terpenuhi, waris ada, harta yang ditinggal ada. Nah, dari sisi apa namanya, sebab-sebabnya ada, semuanya ada. Tapi ternyata di situ ada mani', ada yang menghalangi, yaitu sifat, sifat yang ada pada seseorang dari ahli waris. Yang kalau sifat itu ada, maka sifat itu menghalangi dia dari warisan. Nah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, dan ini perkara yang disepakati oleh a'immah al-arba'ah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah. Ada tiga sifat, yang tiga sifat ini akan menjadi penghalang seseorang dari warisan, ya. Tiga sifat itu yang pertama adalah perbudakan. Perbudakan artinya status seorang sebagai budak menghalangi dia dari mendapatkan warisan atau diwarisi hartanya. Status dia sebagai budak, ya, menghalangi dari warisan, yakni mendapatkan warisan atau diwarisi hartanya. Nah, contoh saya punya budak full satu keluarga, ayahnya budak saya, atau seorang laki-laki budak saya, dia punya istri juga budak saya, ya. Nah, punya anak-anak juga mereka, jadi lengkap itu, nah. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, budak yang saya miliki, ya. Meninggal yang laki-laki, kalau secara kenyataan laki-laki ini meninggal, meninggalkan istri dan apa? Anak-anak. Tapi apakah hartanya diwariskan? Jawabannya tidak. Taib, itu hartanya semua milik tuan. Atau misalnya laki-laki yang merupakan budak saya ini, dia punya ayah dan ibu yang merdeka. Ayah dan ibu yang merdeka, ayahnya meninggal, punya harta. Maka dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang statusnya merdeka, sementara dia statusnya apa? Budak. Perbudakan itu menghalangi dari waris mewarisi. Ini khulasah, ini kesimpulannya. Nah, dan ada kondisi, ya, bisa jadi seorang mati, dia punya anak, punya cucu. Ya. Anaknya budak, cucunya merdeka. Maka yang berhak adalah cucunya. Anaknya tidak berhak mendapatkan waris. Ya, karena ada status yang menghalangi dia dari waris mewarisi, yaitu al-riqqu. Nah, perbudakan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penghalang berikutnya adalah al-qadlu, ya, pembunuhan. Nah, artinya sang pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, rawahu Nasa'i fil Kubra wa Tabarani wa Daruqutni, Nabi bersabda, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Laisa lil qatil, ya, tidak ada bagi pembunuh, ya, minal mirasi syai'. Ya. Naam. Taib. Tidak ada bagi pembunuh, ya, sedikit pun dari warisan. Ya. Naam. Dan ketika zaman sudah seperti ini, akhir-akhir zaman, subhanallah, banyak terjadi harj, kata Nabi, pembunuhan. Sampai Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang membunuh ayahnya, ibunya, tetangganya. Ya. Ada orang membunuh ayahnya, waliyadu billah. Membunuh ibunya, membunuh tetangganya, orang-orang khusus yang ada di sekitar dia. Dan sebagian motif pembunuhan itu ternyata, ya, motif apa? Waris. Karena ingin cepat-cepat mendapatkan waris. Dia bunuh ayahnya. Ya. Nah, baik dengan terang-terangan atau dengan cara yang tidak terang-terangan. Namun akhirnya terbongkar juga bahwasanya ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya, waliyadzubillah. Dengan sebab pembunuhan itu, ya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, status dia sebagai qatil, sebagai pembunuh. Ya, sifat yang ada pada orang ini sebagai qatil, pembunuh, itu menghalangi dia dari waris. Ya, menghalangi dia dari waris. Nah, bismillah. Ada faedah dalam sebagian kitab tafsir, disebutkan tentang kisah orang yang dibunuh di zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa. Ya. Jadi orang Bani Israel, kaum Bani Israel ini terjadi keributan, hampir terjadi saling perang, bunuh di antara mereka. Karena masing-masing saling menuduh dan berlepas diri tentang seorang mayat yang ditemukan. Ada mayat ditemukan. Menuduh, ini kalian yang membunuh, bukan kami. Masing-masing saling menuduh saudaranya, ya, kemudian juga berlepas diri. Terjadilah khilaf, persengketaan, perselisihan. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta, ya, solusi ini bagaimana. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Solusinya suruh menyembelih sapi betina. Nah, kalau ditanya siapa, bagaimana kasusnya, malah disuruh menyembelih sapi. Diuji oleh Allah subhanahu. Sebenarnya mudah saja, cari sapi apa saja, sembelih, tinggal sembelih, mau yang murah, mau yang mahal, mau yang putih, mau yang hitam. Ya. Tapi subhanallah, Bani Israel, ya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka bertanya-tanya kepada Nabi Musa, yang bagaimana ini sapi, apa warnanya, apa sifatnya, bagaimana umurnya, semua ditanya. Akhirnya datang sifat-sifat sapi tambahan yang sebenarnya, ya, memberatkan mereka sampai hampir-hampir saja mereka tidak bisa apa mencari sapi yang dimaksud. Ya ketemu, tapi dengan susah payah. Disembelih. Setelah disembelih, ya diperintahkan untuk mengambil salah satu bagian dari sapi dan dipukulkan kepada mayit. Disitulah ditampakkan kekuasaan Allah Subhanahu. Ya. Hiduplah orang ini. Hidup sebentar, bukan untuk beramal. Waktu beramal selesai. Dia hidup sebentar untuk mengabarkan siapa pembunuhnya. Fulan yang membunuh. Nah, disebutkan dalam sebagian tafsir, ya, ya, kisah Israiliyat ini. Ternyata yang membunuh adalah keponakannya sendiri. Keponakannya yang membunuh. Dan motifnya adalah, ya, keinginan untuk mendapatkan warisan dari pamannya. Akhirnya dibunuhlah, ya, sang paman ini. Sampai kemudian menjadikan terjadinya apa, perselisihan di antara Bani Israel. Demikian disebutkan dalam sebagian berita-berita Israiliyat, ya, mimba bil faedah, ya, bahwa yang membunuh itu ternyata adalah keponakannya. Dan setelah ditelusuri sebabnya, ya, motifnya ternyata adalah motif harta waris yang dia hendak apa dapat, yang dia inginkan untuk dia ambil. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, ya, yang terakhir bil ikhtisar, ya, sifat yang ketiga yang menjadi penghalang seseorang, ya, untuk mendapatkan apa warisan adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, tidaklah seorang muslim mewarisi harta seorang kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi harta seorang muslim. Naam. Perbedaan agama menjadikan ada penghalang. Berdasarkan hadis ini, kita terapkan pada kasus. Apabila seorang mati, laki-laki mati, dia punya istri dua. Yang pertama muslimah, yang kedua kitabiyah. Kitabiyah, Yahud atau Nasoro. Boleh, ya. Dalam syariat kita, seorang laki-laki menikahi kitabiyah. Ya. Nam kitabiyah. Artinya sangat mungkin orang mati, ya, istrinya kitabiyah. Ya. Memang sejak kecil ya Yahud, Nasoro. Namanya. Adapun kalau dia sebelumnya Islam, kemudian berpindah agama, ini namanya murtad, ini bukan kitabiyah. Nam. Al-muhim, ya, istrinya Nasoro atau Yahud, istri yang kedua. Istri yang pertama muslimah. Maka yang berhak mendapatkan warisan adalah istri yang pertama, yang kedua tidak. Kalau ada pemberian-pemberian yang lain, ya lain ceritanya. Tapi waris tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak bagi orang yang memiliki agama yang berbeda. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ada hubungan pernikahan, meskipun ada hubungan nasab, tetapi ketika berbeda agama, maka dia bukan keluarga. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam surah Hud ayat 46. Ya, Allah berfirman, qala ya Nuh, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia, yakni putra Nabi Nuh itu yang tenggelam, laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Secara nasab iya, tapi ketika ya anaknya memilih kekufuran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, ya, dia itu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salihin, sesungguhnya dia adalah ya anak ya, secara nasab yang perbuatannya tidak baik. Nah, bisa difahami ikhwan ini ya. Jadi perbedaan agama ini menjadi penghalang. Namun ya, kita tutup dengan ya, perkecualian. Fuqaha al-Hanabilah, ya, fuqaha al-Hanabilah, ahli fikih Hanabilah dari madhab Hambali memperkecualikan tiga keadaan, ya, di mana walaupun ada perbedaan agama masih memungkinkan ajana adanya apa, mewarisi. Diperkecualikan tiga perkara. Ini dalam madhab Hambali. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, ya, seorang muslim apabila budak yang dibebaskannya mati dalam keadaan masih kafir. Nah ini, yang mati adalah budak, mantan budak. Dan ketika mati masih kafir, subhanallah, dia bebaskan ternyata ya, ya, kafir ini, nah, budak dia bebaskan. Nah, kemudian mati, budak ini tidak memiliki ahli waris. Walaupun dia kafir, ya, tetapi ya, maulanya berhak untuk mendapatkan warisan. Ini madhab apa namanya, Hanabilah. Ya. Karena berpegang dengan keumuman hadis innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang membebaskan. Jadi mau tidak mau ada hubungan ini. Sekali lagi ini masalah khilafiyah. Nah, yang kedua, masih berhak mendapatkan warisan apabila orang yang kafir ini masuk Islam sebelum harta waris dibagikan. Ya. Tadinya kafir, tapi subhanallah terjadi pengakhiran pembagian waris, tidak dibagi-bagi. Ya. Begitu akan dibagi, dapat kabar dia masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Maka ya, orang yang masuk Islam ini termasuk ahli waris, walaupun di saat kematian mewaris itu dia dalam keadaan kafir. Nah, kemudian yang ketiga, ya, istri yang berstatus kitabiah jika masuk Islam. Nah, istri juga berhak mendapatkan waris, ya, jika masuk Islam. Kapan? Di masa iddah. Masih di masa iddah. Jadi kalau dia masuk Islam di masa iddah, maka dia berhak mendapatkan warisan. Ya. Ini tiga perkara yang diperkecualikan oleh fuqaha Hanabilah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah penghalang-penghalang waris yang berupa sifat. Ya. Sekali lagi, penghalang waris berupa apa? Sifat. Sifat yang melekat pada orang ini. Dia sebagai budak, atau dia sebagai pembunuh, atau dia sebagai orang yang kafir. Sifat yang melekat. Karena di sana nanti ada penghalang, tapi bukan sifat. Penghalang yang wujudnya adalah orang, yakni ahli waris lain yang menghalangi. Itu ada pembahasan khusus nanti insyaallah ta'ala. Penghalang berupa ahli waris lain. Seorang anak atau seorang cucu tidak berhak mendapatkan warisan kalau ada anaknya. Saya ya, mati punya anak laki-laki, ya. Kemudian ada cucu juga. Cucu tidak mungkin dapat anak selama saya masih punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini menghalangi. Saya mati, saya punya ayah. Ayah masih hidup. Ayahnya ayah, yaitu kakek juga masih hidup. Yang berhak mendapatkan warisan dari harta saya adalah ayah saya. Adapun kakek tidak mendapatkan. Karena ada penghalang. Siapa yang menghalangi kakek? Ayah. Nah, ini penghalang juga, tetapi ya, bentuknya adalah ahli waris lain. Itu ada pembahasan khusus, ya, insyaallah ta'ala. Naam. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai jam berapa jadwal? Jam 8? Ya. Ya, sesuai jadwalnya jam berapa? Derek saja tadi ke sudah. Ya. Ya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kita tambah sedikit lah bas, ya, agar kita bisa lebih bisa mengambil faedah. Namun secara umum ini hal-hal penting yang perlu kita ketahui, sangat mendasar, ya, apa yang kita telah sebutkan sebelumnya, ya. Adapun berikutnya, ma'asyiral muslimin, bab yang kelima adalah mengenal ahli waris. Ya. Mengenal ahli waris, ya, sederhana. Ya. Nah, baik. Itu nanti untuk PR saja, ya. Ini saya kasih judulnya saja, ya. Kasih judulnya. Ya. Itu ahli waris totalnya adalah 25 orang. Ya. Untuk menghafalkan barangkali ada angel temenam, tapi nanti akan mudah insyaallah kalau kita hafalkan. Ya. Nah, supaya nanti antum hafalkan, antum baca setidaknya ya 25 ahli waris itu, dan kita akan bahas insyaallah ba'dal asr. Saya teringat apa yang saya ingin saya sampaikan di akhir pembahasan sebelum ini tentang kisah Zubair bin Awam. Kisah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sebelum wafatnya berpesan kepada putranya, yaitu siapa? Abdullah. Wahai Abdullah, kalau bapak mati, tolong selesaikan hutang-hutangnya. Ya, hutang-hutang saya selesaikan. Ya. Naam, dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ini punya hutang yang sangat banyak. Ya. Dan jangan disalahfahami, ya. Beliau ini bermudah-mudah untuk berhutang. Zubair bin Awam termasuk al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Seorang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam, suami dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat amanah, maka banyak orang datang menitipkan amanah, ya. Emas, ya, perak, dititipkan kepada Zubair. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan muncul banyak pertanyaan tentang menyimpan uang di bank, ya. Hukumnya bagaimana? Ini muncul pertanyaan, karena banyak orang kaya bingung taruh di rumah, pusing dia. Banyak dia punya emas batangan di rumah, bingung dia, pergi was-was, ya, tidur was-was. Orang punya harta banyak mumet memang, ya, kan. Tapi tidak ada harta juga apa? Mumet, ya, kan, ya. Salah kulihal, ya, kan. Al-muhim, di zaman itu pun ada orang-orang kaya, ya, dititipkan, tentunya dititipkan pada orang yang amanah. Nah, di antara yang dipercaya itu sahabat ini Zubair bin Awam. Dan Zubair ini sosok yang ya sering berkeliling ke berbagai daerah, ke Mesir, ke untuk jihad fisabilillah dan yang semisalnya. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi Zubair, ya. Ya, pergi ke sana kemari sementara amanah banyak. Maka kalau ada orang yang menitipkan, ya, di satu sisi beliau menolak juga berat, sisi yang lain orang memang ya ingin menitipkan. Akhirnya akadnya diganti, ya. Akhirnya diganti juga, jangan titip lah, ya. Saya pinjam saja, dipinjam. Akad berubah, hukum juga berubah. Kalau titip berarti ya saya simpan ya di rumah, ya. Saatnya dia butuh, kapan saja, mau siang mau malam ya saya kembalikan utuh seperti sedia kala. Ya. Sementara hal itu bagi Zubair berat karena safar beliau sana kemari. Untuk jihad, untuk dakwah. Akhirnya akad dirubah. Saya pinjam. Kalau sudah status pinjam, ya sudah. Dipinjamlah oleh Zubair. Karena statusnya pinjam, ya bisa ditasarufkan, mau dia pakai. Jadi merasa aman, mau digunakan untuk makan, untuk apa. Nah, rupanya oleh Zubair ini, ya, bin Awam, ya, karena safar pergi ke Mesir, dibelikan tanah di Mesir. Ya. Dibelikan tanah di Mesir. Ya. Pergi kemana dibelikan tanah di sini. Sehingga ketika beliau wafat hutangnya banyak. Ini orang-orang yang titip yang meminjamkan belum mau ngambil ini. Uangnya berat juga ini Zubair. Makanya ketika akan meninggal beban bagi beliau. Bukan bermudah-mudah hutang tidak, justru berawal dari kepercayaan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Maka berpesan kepada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, ini beban ayahmu, ya, tolong. Dan disampaikan hartanya, rupanya hartanya banyak, sampai hutan pun juga punya, beliau punya hutan, ya. Dia punya hutan di mana, dibeli hutan. Ya. Wafatlah Zubair, sesuai dengan pesan ayahnya, Abdullah memegang baik-baik amanah itu, ya. Amanah itu dipegang baik-baik. Dia punya kewajiban untuk mencari orang-orang yang meminjamkan kepada Zubair. Satu tugas berat. Sementara Zubair banyak tempat yang beliau kunjungi. Ya. Nah, yang kedua, dia juga punya kewajiban untuk membayarkan, dan membayarkan tentunya dengan menjual ini. Ya. Kalau tidak dengan dijual, sulit. Ya. Menjual untuk mengembalikan. Ya. Jadi tugas yang pertama saja berat, untuk mencari siapa yang menjadi orang yang meminjamkan. Ya. Kemudian yang kedua juga punya kewajiban untuk melunasi, caranya dengan menjual. Ya. Dan itu tidak mudah, karena pergaulan dan hubungan Zubair bin Awam yang sangat luas. Itulah sebabnya kenapa sampai 4 tahun sahabat Abdullah ini mencari informasi. Di antaranya di saat musim haji. Kalau musim haji, semua orang datang. Dari Mesir datang, Khurasan datang, dari Hijaz datang, Mekah datang, ya, Madinah datang. Sehingga momen itu digunakan oleh Zubair bin Awam untuk ya, mengumumkan, afan, oleh Abdullah bin Zubair untuk mengumumkan wafatnya siapa? Nah, Zubair bin Awam. Ya. Satu persatu hutang diselesaikan. Ya. Dijual, rupa-rupanya ini hartanya ya, banyak sekali ini. Ya. Dijual mahal, menjual hutan, bisa untuk lunasi ini, dan seterusnya. Sampai semuanya habis, hutang-hutang itu masih tersisa banyak. Ya. Barokah. Ya. Dibagi, kemarin kita sebutkan, masing-masing istri mendapatkan berapa? 1.200. Ya. Bukan rupiah loh ya. 1.200.000, Safan. 1.200.000. 1.200.000 namanya. Kalau dirham bisa dihitung, kalau dinar bisa dihitung. Betul-betul kaya ini namanya. Satu istri padahal 4. Dan keempat-empatnya terakumulasi 4.800.000. Ya. 4.800.000 itu bagian 1/8. Berarti bagian utuhnya tinggal dikalikan berapa? 8. Ya. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis apa namanya yang menceritakan tentang kisah Zubair, nah, Ibnu Awam, dihitung harta keseluruhan adalah ya, 50 miliar ini, kawan. Kalau nolnya 9 miliar, betul ya? Ya, miliar ya namanya. 50 miliar 200 juta. Ya. Allah disebutkan seperti itu angkanya. Ya. Nah. Artinya yang sebagiannya adalah untuk mengembalikan kepada apa? Kepada ya, orang-orang yang al-muhim banyak harta beliau namanya. Harta beliau akhirnya ditemukan banyak ya. Ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya dan disebutkan oleh Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Antum bisa baca langsung ya matannya, barangkali di sini ada salah penerjemahan atau yang lain, rujuk kepada sumber-sumber yang saya sebutkan itu. Syahid intinya ya di sini ada apa namanya hal yang perlu diselesaikan sebelum dibagikan warisan, yaitu mana hutang-hutang mayit. Dan juga sudah terjawab kenapa Zubair bin Awam ya, memiliki hutang banyak, namun hartanya juga ternyata banyak. Ya, ini tadi sebabnya. Ya, sebabnya adalah itu, wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.